السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Yang karena petunjuknya kita dapat mengenal, mengetahui, dan mengikuti kebenaran. Yang karena ampunannya kita tetap bisa hidup padahal kita bergelimang dosa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, pemirsa dan pendengar Raja hafizakumullahu ta'ala, hari ini berapa kali kita bersalawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam? Sebagian kita tidak pernah konsen untuk bersalawat buat Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, padahal dia mengaku cinta, mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla jalaluhu berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, pemilik jagat raya, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur rizki dan membagikannya, itu bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan malaikat-malaikat Allah bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan kita? Allah memanggil orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan bersalamlah kali. Hari ini kita kembali mengkaji tentang bagaimana Islam mengajarkan adab, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan, menjadi percontohan dalam akhlak dan adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik perilakunya, akhlaknya, termasuk juga adabnya. Bagaimana kita hendak menjadi mukmin yang sempurna imannya kalau kita enggak belajar, dan setelah kita tahu kita juga enggak mengamalkan? Kita sampai ke bab 416. Ini bab berkaitan dengan bab sebelumnya yang menguraikan dan membahas tentang adab bersin. Di bab ini, bab tashmitil atis, bab mendoakan orang yang bersin. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang pertama di hadis nomor 924, Al-Imam Bukhari mengatakan, "Haddathana Ibnu Salam qala akhbarana Abu Al-Ahwas an Ash'ath an Muawiyah ibn Suwaid an Al-Bara ibn Azib qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'. Amarana bi iyadati al-marid wa ittiba'i al-janaiz wa tashmit al-'atis wa ibrar al-muqsim wa nasr al-madhlum wa ifsha' as-salam wa ijabati ad-da'i wa nahana an khawatim adh-dhahab wa an aniyat al-fidda wa an al-mayathir wal-qasiyya wal-istabraq والديباب والديباج والحرير. في حديث رواية الله البراء بن عازب dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami dengan tujuh. Jadi subhanallah, di beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jumlah. Ayatul munafik 3. Tanda-tanda orang munafik itu 3, Muhammad. Ini untuk memudahkan para sahabat dan umat Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengingat dan memahami. Ketika disebutkan tanda-tanda orang munafik 3. 3 orang yang Allah berjanji akan menolong mereka. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Kadang-kadang Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Jadi penyebutan angka itu memudahkan bagi pendengar, bagi penuntut ilmu untuk bisa mengingat. Ada 7. Di sini disebutkan oleh Bara Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kita dengan 7 perkara. Wa nahana an sab'in. Riwayat lain dikatakan dan melarang kita dengan 7 perkara pula. Taib. Yang pertama dari 7 perkara itu bi'iyadatil marid. Beliau memerintahkan kami untuk membesuk orang yang sakit. Ini hak saudara kita. Ketika dia sakit adalah dibesuk. Dikunjungi. Untuk memastikan kondisi dia. Untuk menghibur dia. Untuk mendoakan dia. Dan bicara muslim, maka beda dengan non-muslim. Maka tolong perintah Nabi ini dijaga. Di beberapa negara yang non-muslim, mereka itu merasa risih kalau ada pasien muslim di rumah sakit itu. Kenapa? Karena yang membesuk banyak. Datang lagi. Mereka heran gitu. Sedangkan pasien yang lainnya, enggak. Keluarganya aja kadang-kadang enggak datang. Apalagi orang lain. Muslim berangkat dari imannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Walaupun tidak dilahirkan dari satu rahim. Walaupun bahasanya tidak sama. Walaupun bangsanya berbeda. Etnisnya juga bukan satu etnis. Tapi karena Muslim, dimanapun berada, mereka bersaudara. Dan ini perintah Nabi SAW. Engkau kunjungi, engkau besuk, engkau bawa oleh-oleh, engkau doakan dia. Sehingga orang itu terkadang sembuh bukan disebabkan obat dokter, tapi disebabkan kondisi jiwanya yang dia bergembira sehingga penyakit itu cepat pergi. Itu yang pertama. Perintah yang kedua, wattiba'il janaiz, mengikutin jenazah. Kita semua akan mati, cepat atau lambat. Tapi mati tak kenal umur. Apabila saudara kita meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Ya, ikutin jenazahnya, diurusin jenazah. Mulai dari memandikan umpamanya, mensolatin, kemudian mengantarkan di tempat dia dikuburkan. Ini termasuk fardu kifayah. Tapi kita tahu besarnya pahala. Subhanallah ya. Tadi pahala menjenguk orang sakit. Ketika orang itu berangkat menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70 ribu malaikat yang akan mendoakan dia sampai petang. Kalau dia menjenguk di waktu petang, akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia. Ketika seorang muslim mengantarkan jenazah saudaranya, okay, saudaranya udah gak tahu diantar sama dia, udah mati dia. Tapi kata Nabi SAW, man salla alal janazah falahu qirat, wa man salla alal janazati thumma tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan. Barang siapa yang mensolatin jenazah, maka dia dapat pahala satu qirat. Barang siapa yang mensolatin kemudian mengantarkan jenazahnya, dia dapat dua qirat. Para sahabat bertanya, wa ma qirat ya Rasulullah, kayak apa qirat itu ya Rasulullah? Misal Uhud, kayak gunung Uhud. Jadi seorang muslim mensolatin mengantarkan jenazah bukan karena fulus, karena di beberapa tempat itu ada hal yang menyedihkan sebenarnya. Ketika orang ngurus jenazah, nyolatin jenazah, ngantar jenazah, itu dibayar. Engkau gak cari pahala, engkau cari fulus. Sampai ngantarkan jenazah, mensolatin jenazah saudara, gara-gara fulus. Sehingga kadang-kadang orang itu heran, kalau yang sholat di masjid itu banyak sholat jenazah, dia berpikir yang mati ini orang kaya. Kenapa orang kaya? Karena bisa ngasih duit orang banyak. Padahal sejatinya gak kayak gitu muslim. Ada qirat yang sedang dicari dan memberikan hak kepada yang meninggal dunia sebagai saudaranya. Yang ketiga, watashmitil atis. Ini yang berkaitan dengan bab sedang kita bahas, yaitu mendoakan orang yang sedang bersin. Orang yang bersin didoakan. Apa doanya? Yarhamukallah. Apabila dia memuji Allah Jalla Jalaluh. Yang keempat, wa ibraril muqsim. Obrolan muqsim ini memenuhi sumpah orang yang bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana memenuhi sumpahnya? Mamanya antum ada kawan. Dia mengatakan, wallahi antum harus ke rumah ana. Dengan nama Allah dia minta. Wallahi antum harus ke rumah. Kalau antum bisa penuhi, penuhi. Kalau enggak, dia harus bayar kafarah. Ini perintah Nabi SAW. Umpamanya makan di warung. Orang yang mengatakan, wallahi ana yang bayar. Wallah. Yang lain ya udah, dia udah sumpah, udah biar dia yang bayar. Gak perlu kita sumpah-sumpahan. Karena termasuk perbuatan mulia, kita memenuhi sumpahnya, dia sumpah. Kesian dia kalau harus akhirnya membayar kafarah karena sumpahnya tidak terlaksana. Nah, itu 2, 3, 4. Yang kelima, wa nasril madhlum, menolong orang yang dizalimi. Boleh jadi menyelamatkan dia agar tidak dizalimin sebelum terjadi kezaliman, atau mengentas dia dari kezaliman. Itu perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tu az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Dan di hari-hari ini kita melihat kezaliman merajalela yang kuat memangsa yang lemah. Yang di atas menginjak yang di bawah. Sehingga banyak kezaliman-kezaliman terjadi. Apa sikap kita? Ini perintah Nabi SAW. Wa nasril madhlum, menolong orang yang dizalimi. Di hadis lainnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madhluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia melakukan kezaliman atau dizalimin. Artinya kita menolong dua-duanya. Para sahabat bertanya, gimana menolong orang yang melakukan kezaliman? Tamna'hu, tamna'hu min zulmi. Yang kau menghalangi dia supaya dia tidak melakukan kezaliman. Karena kezaliman ini dosa. Tapi kemudian yang keenam, wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Ini sebagaimana pernah dibahas ya. Menyebarkan salam. Bicara ifsya'is salam, kita tahu Nabi SAW mengatakan, la tadkhul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan mencapai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Mau enggak kalian aku kasih tahu amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Apa? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Maka ana enggak akan bosan mengingatkan masyarakat secara umum agar menyebarkan salam. Permisi, numpang lewat, enggak ada masalah, tetap dipakai, tapi jangan lupa mengucapkan salam kepada mereka karena salam ini adalah penghormatan penghuni surga dan semoga orang-orang masuk surga. Kemudian yang ketujuh, wa ijabati da'i, yaitu memenuhi undangan orang yang mengundang, baik itu walimah atau undangan lainnya, selama kita mampu dan tidak ada kemungkaran di sana. Taib, itu di tujuh perkara, salah satunya adalah mendoakan orang yang bersin, yang menjadi pokok pembahasan kita. Kemudian beliau menyebutkan larangan-larangan. Apa yang dilarang? Pertama, an khawatimiz zahab, cincin emas. Jadi emas ini, emas logam mulia, itu halal buat kaum wanita, haram buat kaum laki-laki. Loh kok enak gitu ya. Iya, wanita perlu, engkau gak perlu. Engkau laki-laki, engkau gak perlu berhias dengan emas. Laki-laki itu cukup berhias dengan fisiknya, dengan tubuhnya. Nabi AS pakai cincin, tapi karena ada kebutuhan beliau pakai cincin. Boleh pakai cincin dari perak, tapi dari emas gak boleh. Yang jelas, laki-laki seharusnya ya engkau rawat tubuhmu, engkau rawat fisikmu. Itu perhiasan. Rawat jenggotmu. Yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kadang-kadang dia bersumpah, wallazi zayyana ar-rijal billiha, demi yang menghiasi para laki-laki dengan jenggot. Itu perhiasan kaum laki-laki. Maka jangan dihilangkan perhiasan. Tetapi Nabi melarang laki-laki untuk pakai emas, baik itu cincin atau itu gelang atau itu kalung atau itu jam. Kalau terbuat dari emas maka tidak boleh buat laki-laki. Wanita bebas. Kenapa bebas ya? Karena mereka membutuhkan perhiasan itu. Inilah Islam, agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan kebutuhan manusia. Gak ada kebutuhan manusia yang dilarang, mesti dibolehkan, tapi dikasih batasan. Baik, yang kedua, wa an aniyati al-fiddah, dilarang menggunakan wadah-wadah dari perak. Dari emas juga sama sebenarnya. Jadi untuk menggunakan wadah dari emas dan perak ini bukan hanya untuk kaum laki-laki, tapi untuk kaum laki-laki dan wanita. Nggak boleh pakai piring dari emas, sendok dari emas, gelas dari emas. Itu nanti di surga. Subhanallah, orang itu kepingin gelasnya emas sebagai bentuk, ya, apa ya, kebanggaan. Dia punya duit banyak gitu loh. Dia bisa pakai piring sendok emas. Tapi nggak boleh. Dilarang. Laki dan perempuan. Baik. Yang ketiga, wa'anil mayathir. Mayathir ini disebutkan adalah, ya, seperti bantal yang diisi dengan sesuatu yang terbuat dari harir, wadibaj, dari sutra. Biasanya digunakan untuk di atas pelana onta supaya duduknya lebih enak. Kalau sekarang mungkin orang pakai bantal, ditaruh di kursinya, ditaruh di mobilnya. Kalau terbuat dari harir, dari sutra, maka tidak diperbolehkan. Baik, kemudian yang selanjutnya, wal qasiyah. Rasulullah SAW melarang kami untuk menggunakan kain yang terbuat dari kattan. Anda dilihat kattan ini, bahasa Inggrisnya itu flex. Flex. Nah, dari biji-bijian namanya linseed. Jadi ini salah satu jenis pepohonan yang tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan dia yang digunakan atau yang darinya dibuatlah kain. Itu dilarang. Nabi SAW melarangnya. Dan Qasiyah ini nama daerah di Mesir penghasil ketan, flex tadi itu. Kemudian beliau melarang wal istabrak, wal istabrak wad dibaj. Istabrak ini jenis sutra, ada yang dikatakan sutra yang tebal, ya, dan dibaj seperti itu. Dan beliau melarang memakai sutra. Memakai sutra dan emas diperbolehkan buat wanita, tapi untuk kaum laki-laki dilarang. Terus apa yang harus kita lakukan? Bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan. Ada sempat bertemu dengan salah satu, ya, orang berilmu lah di Jakarta. Ketika itu kita kuliah di Ma'ahadil Ulum, ya, di Lipi, ya. Kita lagi berangkat ke rumah saudara salah satu kawan. Yang salah satu yang dia tanyakan ke anak, gimana nih pakai sutra kaum laki-laki? Gak boleh, kan? Oh, kenapa? Karena mewah. Karena gak boleh. Nabi mengatakan gak boleh. Karena ada kain yang lebih mewah daripada sutra umpamanya. Tapi Nabi melarang harir. Dilarang sama Nabi SAW. Kecuali sutra sintesis. Itu sutra bikinan, ya. Namanya sutra tapi bukan dari ulat sutra. Tugas kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Baik, di hadis selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan wa an Ismail ibn Ja'far anil Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هي يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. Fi hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Lalu ada yang bertanya, apakah ke-6 perkara itu, wahai Rasulullah SAW? Maka beliau menyebutkan, yang pertama, apabila engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam kepadanya. Kalau dia mengundangmu, penuhi undangannya. Kalau dia meminta nasihat, berikan nasihat untuknya. Kalau dia bersin dan memuji Allah, maka doakan dia. Kalau dia sakit, besuk dia. Kalau dia meninggal dunia, ikutin jenazahnya. Baik, kita masuk ke bab 418. Babu man sami al-atsata yaqulul hamdulillah. Bab, barang siapa yang mendengar orang bersin, maka dia mengatakan alhamdulillah. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang hadis ini dhaif. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Talq bin Ghannam qala hadatsana Syaiban an Abi Ishaq an Khaisama an Ali radhiyallahu anhu qala man qala 'inda 'atsatin sami'aha alhamdulillahi rabbil alamin 'ala kulli halin ma kana lam yajid waj'a dirsi wala al-udhuni abadan. Ni Ali bin Abi Talib menyebutkan barang siapa yang mendengar orang bersin, lalu dia mengatakan, jadi yang mendengar ini yang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin makan, baca doa itu, maka dia tidak akan sakit gigi dan telinga selama-lamanya. Tapi asar ini dhaif, karena yang kita tahu orang yang bersinlah yang mengucapkan alhamdulillah, bukan dia, bukan orang yang mendengar yang mengucapkan alhamdulillah. Kemudian tambahan juga di sini bahwasanya barang siapa yang melakukan itu, maka dia tidak akan sakit gigi dan sakit telinga. Hadis ini atau athar ini dhaif. Taib, yang sahih yang sudah kita baca bahwasanya orang yang bersinlah yang mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengar mendoakan dia dengan mengatakan yarhamukallah, dan kemudian orang yang bersin kembali mendoakan orang yang mendoakan dia dengan ucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki kondisi kalian, tanpa disebutkan bahwasanya orang itu akan tidak merasakan sakit gigi dan sakit telinga. Dan ini yang baru saja kita bacakan itu juga disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib atau riwayat Ali bin Abi Thalib. Baik, bagaimana cara kita memuji Allah ketika bersin? Disebutkan dalam banyak hadis yang ringkasannya ada 3 model yang sahih ya. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah saja. Dan ini disebutkan dalam banyak hadis. Jadi yang mengatakan alhamdulillah, bersin alhamdulillah. Yang kedua alhamdulillahi ala kulli hal. Ini disebutkan dalam hadis Ali dan hadis-hadis yang lainnya. Dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian yang ketiga alhamdulillahi rabbil alamin, yang sudah pernah kita bahas. Itu yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka hendaklah kita enggak perlu nambah-nambahin, enggak perlu ngurangin. Ada 3, silakan pilih. Kau mau yang mana? Enggak perlu kita tambahin dan kurangin. Beragama itu simple. Asalkan kita mau ittiba, mau ngikutin Rasul SAW. Di beberapa asar disebutkan bahwa ada seorang yang bersin, di sebelahnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Lalu orang ini mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia nambahin wassalamu ala rasulillah. Kan kita diperintahkan salawat buat Nabi SAW. Kenapa kita enggak salat buat Nabi? Qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, ketika mendengar orang ini mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, maka dia mengatakan wa ana aqulu alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah. Aku juga sama, aku mengatakan segala puji bagi Allah dan salam atas Rasul SAW. Tapi kata Abdullah bin Umar, walaysa hakadha allamana Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak mengajarkan kita seperti itu. Jadi kita beribadah itu udah ikutin aja. Yang diajarkan Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu yang sunnah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji untuk Allah dalam semua kondisi. Jadi kalau pintu nambah-nambahin dibuka, semua orang akan nambahin semau dia. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Baca al-fatihah dia ketika bersin. Nanti ada yang baca doa, apalagi. Seharusnya kita itu udah ikutin bagaimana Nabi Alaihissalam berdoa ketika bersin, memuji Allah dengan tiga model yang tadi disebutkan. Tapi di bab 418, lanjutan ini bab ini ya. Bentar jemaah supaya. Oke, di bab selanjutnya ini disebutkan bab kaifa tashmitu man sami'al aqsa. Bab tentang bagaimana mendoakan orang yang mendengar orang bersin. Al-Imam Bukhari menyebutkan haddatsana Malik ibn Ismail qala haddatsana Abdul Aziz an Abi Salamah qala akhbarana Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. Di sini Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang bersin, hendaklah dia mengatakan alhamdulillah. Tadi kita sudah sebutkan ada tiga model. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah rabbil alamin. Di sini disebutkan baca alhamdulillah. Ini minimal. Apabila dia mengatakan alhamdulillah, falyakul lahu akhuhu, saudaranya, aw sahibuhu, atau sahibnya, jadi yang ada di samping sana, atau saudaranya, ini saudara sesama Islam ya, jadi gak harus kita kenal. Ketika kita tahu dia bersin mengatakan alhamdulillah, maka doakan. Apa doanya? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Terus yang didoakan, ya balas doakan lagi. Apa doanya? Doakan yahdikumullah wa yuslih balakum, doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian. Jadi ya udah, hidayah kita doakan semoga dapat hidayah, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq ya. Ini sebagai balasan yang lebih baik. Ketika dia didoakan ya rahmukallah, ana doakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Kita tahu dalam agama kita, kalau ada orang berbuat baik, balaslah. Ini doa dibalas doa. Kemudian di hadis 928, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Asim, qala haddathana Ibn Abi Dhi'ib, an Sa'id Al-Makburi, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, inna allaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tathauba. وَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ. Ini hadis sudah kita bahas pada bab sebelumnya, babul utas, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Menguap. Kenapa cinta sama bersin? Menunjukkan nasyat, ya, semangat, kondisi tubuhnya bagus. Beda dengan orang yang menguap, menunjukkan dia ngantuk, dia capek, dia lelah, dia mau tidur, ya, malas. Apabila seorang bersin dan dia memuji Allah, hendaklah setiap muslim, ini menjadi wajib buat setiap muslim yang mendengarnya, untuk mengatakan yarhamukallah. Adapun menguap, maka itu adalah dari syaitan. Apabila seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menahan semampunya. Soalnya seorang ketika menguap, syaitan itu tertawa melihat dia menguap. Baik. Ada asar dari Abbas, ya, di mana Imam Bukhari mengatakan haddatsana Hamid ibn Umar qala haddatsana Abu Awana, di asar selanjutnya, an Abi Jamrah qala sami'tu ibn Abbas yaqulu idza shummita afana Allah wa iyyakum minan nar yarhamukallah. Ini Ibnu Abdullah bin Abbas, kalau ada orang yang mendoakan beliau ketika bersin, mendoakan yarhamukallah, yaqulu idza shummit. Naam. Syammat, yang lebih sahih kayaknya syammat, ya. Apabila beliau mendoakan orang yang bersin, beliau mengatakan afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukallah. Semoga Allah menyelamatkan kami dan kalian dari api neraka, dan semoga Allah merahmati kalian. Boleh jadi Abdullah bin Abbas mendapatkan ini dari Nabi alaihi salatu wasalam, atau ya ini sekedar doa dari beliau, sehingga yang lebih pas adalah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Tadi hadis nomor 930 disebutkan hadatsana Ishaq qala akhbarana Ya'la qala akhbarana Abu Munain wa huwa Yazid ibn Kaysan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا فقال يا رسول الله رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا قال إنه حمد الله وسكت. طيب kata Abu Hurairah, suatu hari kita duduk di sisi Nabi عليه الصلاة والسلام, tahu-tahu ada orang yang bersin. Kemudian dia memuji Allah dan Nabi mendoakan yarhamukallah. Kemudian ada orang bersin lagi, orang lain. Tapi orang itu tidak mengatakan apa-apa. Lalu orang ini tanya sama Nabi SAW gitu. Dia kok merasa Nabi pilih kasih. Kenapa yang itu didoakan, aku gak didoain. Maka kata Nabi SAW, ketika ditanya oleh orang ini, kenapa engkau tidak mendoakan aku, tapi engkau mendoakan dia. Kata Nabi SAW, innahu hamidullah, dia memuji Allah, sedangkan engkau diam saja. Maka yang diam didiamkan, yang memuji Allah didoakan. Maka mendoakan itu kalau orang itu memuji Allah, tapi kalau orang itu diam, ya kita gak perlu mendoakan dia. Apakah perlu mengingatkan dia, tergantung kondisinya. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau ternyata dia gak ngerti, ya diajarin. Tapi kalau dia lupa, ya dia dilupakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin dapat kita kaji bersama kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang di bab 419, yang bab ini berkaitan dengan hadis terakhir yang baru saja kita baca. Bab apabila orang itu tidak memuji Allah, apakah dia didoakan atau tidak? Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Jazakumullah khair.
Wa jazakumullahu khairan. Dan kami sampaikan kepada Anda sahabat Oja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara menasehati suami yang tidak mau berbicara dan berkomunikasi dengan ibu mertuanya, dan ini sudah berjalan 5 tahun Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
بارك الله فيك. نعم. Ada asap, ada api. Yang pertama perlu dicari tahu apa yang menyebabkan suami tidak mau berbicara. Ada hal-hal yang terkadang membuat orang lain tersinggung. Maka nanti sebagai istri, sebagai anak, untuk mencari tahu. Kemudian yang kedua, nanti perlu memperbaiki dari kedua belah pihak. Tadi dikatakan bagaimana menasihati suami. Yang perlu dibahas juga, ada apa masalah sama ibu sebenarnya. Sehingga suami berbuat itu, lalu engkau bisa memperbaiki di antara keduanya. Yang ketiga, ya, jemaah, ada hal-hal remeh yang tidak perlu diambil hati, tidak perlu membuat kita jadi pusing. Dan urusan dunia ini urusan yang remeh semuanya, sehingga nggak perlu dipendam di hati gitu loh. Bagaimana istri ya berusaha untuk mendamaikan suami sama ibunya. Kemudian kita tahu kalau bicara hukum agama ya, gak halal seorang itu mendiamkan orang lain, saudara yang sesama muslim, lebih dari 3 hari. Oke, kok sakit hati wajar lah 3 hari. Setelah 3 hari gak boleh. Gak boleh. La yahil. Gak halal kata Nabi SAW. Kalau engkau tidak mampu memberikan nasihat kepada suami, mungkin kau perlu lewat orang lain. Orang lain yang dekat sama suami, keluarga suami, kawan suami, ustadz suami, dengan harapan suami ya bisa menerima. Tapi ketahuilah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka doakan suamimu agar dibuka pintu hatinya. Ajak dia ziarah kubur, ajak dia ke tempat-tempat bencana agar Allah melembutkan hatinya sehingga dia menerima kondisi yang ada. Dan kalau memang ada kesalahan dari pihak mertua, ya dia memaafkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, masih kita angkat pertanyaan melalui line WhatsApp dari hamba Allah di Surabaya Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz, kalau kita bersin berulang-ulang, apakah ada batasan berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
Barakallahu fiik. Ya, untuk orang yang bersin, ana tidak mendapatkan batasan untuk dia memuji Allah Azza wa Jalla. Sejatinya dia hendaklah senantiasa memuji Allah. Tapi untuk orang yang mendoakannya, itu hanya sampai 3 kali. Jadi ketika engkau bersin, pujilah Allah Azza wa Jalla. Karena memang walaupun setelah lewat 3 kali itu sakit, tapi engkau bisa bersin, itu nikmat. Karena kalau dia gak bisa bersin, Anda bisa rasakan ya. Atau Anda juga pernah merasakan ketika orang itu mau bersin gak jadi. Jadi pusing dia. Ya, dia yang ada batasan itu adalah berkaitan dengan orang yang mendoakan orang itu. Karena sudah lewat 3 kali, maka tidak didoakan ya rahmukallah. Dia sudah doakan doa kesembuhan buat dia. Karena Nabi SAW mengatakan, hadza mazkum, ini saudaramu sedang sakit gitu. Hada wallahu alim bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan Ummu Zahra di Riau.
Baik, silahkan.
Ini terkait dengan kita menjenguk orang sakit, Ustaz. Setelah kita datang dan kita menanyakan kabar orang itu dan mendoakan dia, lalu kita menanyakan kepadanya, dan karena akalnya masih baik, Ustaz, masih bagus itu pemikirannya. Jadi kita tanyakan mereka, apakah masih bisa, masih melaksanakan sholat. Lalu dia mengatakan, aku gak sanggup sholat, katanya. Keadaanku ini dalam keadaan buang air besarnya itu keluar terus, Ustaz. Jadi keadaanku ini begini, kotor terus, katanya. Jadi saya menganjurkan dalam keadaan apapun, kalau kita masih pikiran kita terang, kita diwajibkan juga sholat, kata saya kan. Jadi apakah yang saya lakukan ini sudah benar atau bagaimana yang sebaiknya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Waalaikumsalam. Masya Allah. Afanallah wa iyakum ya. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita dan di antara umat Islam secara umum ya. Ya, bicara salat. Salat ini kewajiban yang tidak gugur dalam kondisi apapun kecuali ketika akalnya sudah tiada. Ketika seorang di penjara, ditelanjangin di tempat yang najis, apakah dia tidak salat? Dapat yang rajih, dia sholat dalam kondisi dia. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Orang yang sakit, jangan orang sakit, orang yang sehat. Kalau dia punya penyakit, keluar angin terus dari dia, atau keluar kencing terus yang tidak putus, ya udah. Dia berwudu ketika masuk waktu sholat, kemudian dia sholat dalam kondisi dia, walaupun nanti keluar. Kalau memang gak pernah putus itu. Begitu pula tadi yang sakit. Ketika dia memang kotorannya keluar tanpa keinginan dia ya, dia sudah gak merasakan itu. Maka hendaklah ketika masuk waktu sholat, dia berwudu, dia bersihkan, kemudian dia sholat dalam kondisinya. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Kalau ada yang bisa bantu dia berwudu, hendaklah dia berwudu. Ketika dia enggak bisa berwudu, hendaklah bertayamum. Maka Islam ini agama yang mudah, tapi jangan diremehkan, jangan digampang-gampangin. Udah dikasih kemudahan, enggak bisa wudu, tayamum seperti itu. Kalau enggak bisa tayamum, ya udah sholat dalam kondisinya. Kita disuruh menghilangkan najis. Bisa menghilangkan, hilangkan najis. Gak mampu karena memang dia sakit. Gak ada yang bantuin dia, ini dan itu. Yaudah, sholatlah dalam kondisimu. Dengan harapan, apabila ajal itu datang, dia meninggal husnul khatimah. Jangan sampai dia meninggal dalam kondisi tidak sholat. Karena gak ada jaminan dia akan sembuh nantinya. Ada orang bilang, oh nanti dikobo, nanti diganti. Ya. Apa yang membuatmu yakin engkau bisa hidup sampai nanti? Maka mungkin disampaikan seperti itu. Jadi apa yang disampaikan ibu sudah benar. Cuma bagaimana memberikan harapan kepada orang ini untuk tetap sholat dengan harapan Allah memberikan kesembuhan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Kita angkat pertanyaan dari Bapak Warjono di Bangka Belitung. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana perlakuan kita Ustaz jika kita sedang sholat berjamaah di masjid lalu bersin Ustaz? Mohon pencerahannya barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Nah, bagi orang yang sedang sholat kemudian dia bersin, dia tetap diperbolehkan untuk memuji Allah Azza wa Jal, karena dia termasuk zikrullah tabaraka ta'ala. Tapi yang lainnya tidak boleh menjawab. Karena pernah terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam, seorang sahabat bersin, sepertinya dia memuji Allah Azza wa Jal, kemudian ada orang ini yang mendoakan yarhamukallah pada posisi mereka sedang sholat. Yang memuji Allah enggak ada masalah, karena sholat itu pujian dan zikrullah. Tapi kalau dua orang ini seperti berdialog, enggak boleh. Ini sahabat yang mendoakan yarhamukallah diliatin sama sahabat yang lain gitu. Akhirnya dia malah ngomong, kenapa kalian liatin aku gitu loh. Seakan-akan yang dilakukan salah. Akhirnya para sahabat memukul paha mereka, mendiamkan orang. Setelah sholat baru dipanggil sama Nabi SAW, dikasih tahu gak boleh kita ngomong ketika sholat ini. Jadi untuk yang bersin diperbolehkan dia memuji Allah Azza wa Jal. Adapun untuk yang mendengarnya, maka tidak perlu mendoakan, karena dia sedang sibuk dengan ibadah dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
Halo. Halo.
Iya, silakan.
Halo. Iya, iya. Ini ada pertanyaan Ustaz.
Ya, dari siapa, di mana Bapak?
Saya dari Muko-Muko, Pak.
Oh, dari Muko-Muko. Baik, silakan, Pak.
Ya, tanya gini, Ustaz. Dulu kok aku sering ke masjid. Yang kau tahu dekat sunnah, dulu kan sering ke masjid. Sekarang udah malas ke masjid, karena sholat orang tuh terlalu cepat, ketu Madinahnya nggak ada. Saya baru kenal sunnah, Ustaz. Nah, sholat orang tuh selalu cepat, jadi aku udah masuk pengajian itu, aku tanya sama orang itu kan, betul-betul itu kan tidak sah ikut sholat seperti itu. Apa kok aku tuh udah kutur tuh Ustaz. Itu tanya aku tuh.
Baik.
Dulu sering ke masjid, sekarang ini orang imam itu kan tidak boleh aku ngimam. Kalau aku tuh terlalu lama sujud tuh. Orang itu tidak terlalu cepat, aku Allah, aku ikut seperti itu. Aku dah tahu sholat seperti itu nggak ada madinahnya. Itu tidak sah sholat gitu.
Baik.
Nah itu.
Baik.
Ya.
Baik, jazakallahu khairan pertanyaannya Bapak. Baik, tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi harapan kita memang ada standarisasi imam. Ini mungkin jadi kewajiban setiap ormas, setiap lembaga, setiap DKM masjid ya, untuk memikirkan bagaimana imamnya itu standar. Dari sisi bacaannya, tata cara sholatnya. Kalau tadi katakan memang banyak masjid yang terburu-buru gitu loh. Engkau mau kemana gitu loh. Ketika terburu-buru, engkau harus lihat di belakangmu itu ada orang tua juga. Terlalu lambat lama juga, ingat ada orang tua. Terlalu terburu-buru, ada orang yang ketika harus ruku, itu harus pelan-pelan. Ketika dia sujud, dia harus pelan-pelan. Ada sebagian orang karena terlalu cepat imamnya, dia belum sampai sujud, imamnya sudah bangun dari sujud. Maka, ya ana menghimbau. MUI salah satunya bersama jajarannya untuk memberikan pelatihan buat imam ya. Kita dulu ingin sekali kita memberikan pelatihan buat imam agar imam itu tadi ada standarnya. Engkau tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Ketika sholat subuh apa yang dibaca, ketika sholat isya apa yang dibaca, karena di masa Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi juga ngasih arahan gitu. Imam itu enggak dibiarin semaunya mereka. Baik, kembali kepada pertanyaan Bapak tadi ya. Bapak tadi berkaitan, kayaknya beliau juga pernah jadi imam di masjid sana, tapi orang-orang enggak suka karena beliau lama kalau jadi imam. Ketahuilah, kita enggak boleh jadi imam di masjid orang lain kecuali dengan izin mereka. Yang kedua, ketika kita merasa enggak bisa mengikutin sholat di masjid tersebut, maka Bapak cari masjid lain. Bapak cari musola, cari tempat lain. Sehingga ya kita bisa mendapatkan tumaknina dan dapat fadilah sholat berjamaah. Tadi Bapak menyebutnya akhirnya futur, akhirnya malas gitu loh. Aduh, mau ke masjid malas, sholat di sana enggak tumaknina, akhirnya sholat sendiri umpamanya. Maka harapan anak kita semua bisa mencari solusi ya. Tapi kalau masjid-masjid semua umpamanya memang ya terlalu cepat dan kita tidak bisa mengikuti, maka sholat sendiri jadi solusi. Tapi tetap usahakan kita mencari masjid yang mereka lebih tumaknina sholatnya. Karena terus terang, ada orang yang sholatnya lambat, kalau sholat di masjid yang cepat, dia nggak akan bisa ngikutin. Karena dia tidak terbiasa. Tapi orang di sana biasa aja dengan gayanya, imamnya kayak gitu itu. Dan mudah-mudahan kita bisa lebih memperbaiki ya kondisi negeri kita, sehingga orang kalau ke masjid itu merasakan kenyamanan dengan imamnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Seorang muslim itu enggak boleh berhenti menuntut ilmu. Mau dia imam, mau dia alim, mau dia ulama, tetap diperintahkan untuk ilmu. Tiap pagi Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Tiap pagi habis subuh minta ilmu yang bermanfaat. Dan Allah juga memerintahkan kepada Nabi, waqul rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Maka nasihat ana, jangan berhenti menuntut ilmu. Dan ajaklah masyarakat untuk menuntut ilmu, karena ayat pertama yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah iqra. Kita disuruh baca, suruh menuntut ilmu. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita kaji hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan dan kita ajarkan kepada yang lainnya. Jazakumullah khair, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.